Amen. Tato vyšel chvíli, vyšel svůj tvůj ducha mý. Am început de mai mult timp capitolul 3 din Marcu și știți că pe lângă vindecarea în sinagogă a omului cu mână uscată, o adevărată cursă de șoarece în care a fost prins Hristos acolo de către farisei să-l vadă dacă face sâmbăta, după aceea am tot vorbit despre faptul că sunt câteva versete care vorbesc despre activitatea lui în general și cum mii de oameni veneau să-l caute și să se atingă doar de el și că îl îmbulzeau mulțimile, mai țineți minte? Îl îmbulzeau mulțimile și că fiecare vrea măcar să se atingă de el și ieșa din el o putere care îi vindeca pe toți. Și vreau să-i asculte cuvântul și Mântuitorul spune că cerea să-i se pună o barcă la dispoziție cumva de către ucenici ca să poată să se suie acolo pe barca aceea și să le vorbească celor care stăteau la țărmul mării, care altfel l-ar fi îmbulzit din toate părțile. Și aceste mărturisiri ale Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu se sfârșesc în versetul 12 cu spunând că și demonizații, demonii din demonizați strigau cu glas mare și îl numeau Fiul lui Dumnezeu și Mesia și Mântuitorul îi certa cu asprime să nu mai spună asta. Și am încercat data trecută și cealaltă să explicăm de ce Mântuitorul nu-i lăsa pe acești demonizați să vorbească. Nu demonizații, demonii, că demonii știau. Demonizații, abar n-avea ce știau ei. Demonii știau asta și își cunoșteau, cum zice un teolog, își cunoșteau nașul. Adică se temeau de Dumnezeu și îl știau și se turburau și strigau, tu ești Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul îi certa cu asprime. De unde aceasta asprime și de ce aceasta asprime, o mai întâlnim la Mântuitorul în două cazuri asprime asta. Și să țineți minte astea că asprime asta va fi și în viața noastră dacă vom avea, ne vom apropia de felul ăsta de a fi. A mai fost așa aspru atunci când s-a transformat biserica în loc de neguțătorie și de comerț și de templul lui Dumnezeu, în care a luat biciul și i-a dat afară. Nu i-a biciuit pe oamenii ăștia, dar erau țapi și oi și nu știu ce acolo la intrare în templu și știți, când agiți bățul sau biciul, ăia fug de mânca pământul. Asta era, nu vă închipuiți pe Mântuitorul că dă cu biciul în obrazul omului. A alungat aceste animale din templu și pe cei care erau cu ele, că doar nu le lăsau ei, că erau avere pentru ei și fugeau și ei după ele. Și asta, deci, a transformat casa lui Dumnezeu și aici aș avea două înțelesuri. A transformat casa lui Dumnezeu în peștele de tâlhari, adică negoțătorii, șmecherii, nu știu ce, să faci afaceri, motiv pentru care noi de la început, când s-a vândut aici, am avut un fel de loc unde se vindea și am zis să nu se pună niciun adaos. Deci, exact cât se dă, atâta să se cumpere. Și, dar tot oamenii se îndesau acolo, în tipul slujbelor, am zis nu. După aceea m-am întărit la faptul că am fost la Mănăstirea Sfântul Sava din Palestina și am văzut că n-au niciun pangar, nimic. Și că era rânduială de la Sfântul Sava să n-aibă. Și am zis, deci putem să n-avem nici noi. Și prima dată l-am mutat de aici jos, dar așa, cu olul mergeau oamenii, gata, am scăpat de el. Și, dar are și înțelesul că templul lui Dumnezeu este inima omului. Deci, tot așa se mânie Dumnezeu, sau nu că se mânie, se mâhnește Dumnezeu atunci când nu numai templul exterior devine loc de negoțătorii și șmecherii și învârteli, nemai vorbind că asemenea negoțătorii și învârteli sunt și să ai partipriuri politice, adică să vii tu ca preot și să spui că ar fi bine să votați pe ăla. Cred că la fel de tare se mânie Dumnezeu pe lucrurile astea, pentru că asta nu se fac în biserică, nu-i cazul, nu-i treaba bisericii și nu trebuie să se întâmple asta, pentru că ai bisericii sunt și unii și alții și fiecare cu părerile lor și cu ideile lor, dar nimeni nu trebuie să iasă din biserică și nimeni nu, și nu la aceste adevăruri ne-a adus Hristos, nu ne-a spus că vedeți că voi trebuie să faceți o rânduire socială mai bună, că acum e sclavagistă, dar trebuie să o faceți nu știu cum, că mai bună capitalistă, că mai bună comunistă. Nu ne-a spus așa ceva Dumnezeu. Nu asta era interesant. Nu asta a venit să propovăduiască Dumnezeu, că care e mai bună rânduirea și care e mai bună rânduiala politică și în ce fel trebuie să ne rânduim noi. N-a spus că legalitatea e mai bună, n-a spus nici că democrația de tip parlamentar e mai bună, n-a zis nimic despre lucrurile astea. Astea rămân la hotărârile oamenilor și nu avem dreptul noi ca biserică să ne băgăm în lucrurile și să spunem că e mai bine așa, e mai bine așa, indiferent cine ar fi acei oameni pe care... Pentru că și dacă ar fi înger din cer, unul dintre cei pe care îi susții tu, dacă ceilalți nu-l văd înger din cer și sunt tot în biserică, tu îi aluși pe oamenii din biserică care se scârbesc. Pentru că ei nu vor să poteze cu îngerul din cer, dacă ei nu-l văd așa. Și atunci nu ai dreptul să faci asta, că votați, votați, nu știu ce. Nu e bine. Și cred că și în cazurile astea Dumnezeu se mâhnește. Foarte tare. Foarte tare. Nu așa. Deci un motiv pentru care Dumnezeu se mâhnește foarte mult și pentru care foarte mulți și neamuri întregi și familii întregi se depărtează de Dumnezeu și de biserică, pentru că unii preoți dintre noi nu își cunosc măsurile și nu își cunosc rolul lor și se apucă să propovăduiască ce nu trebuie să propovăduiască. Și mai este aici înțelesul că inima noastră este templul lui Dumnezeu și acolo depind și aici fiecare trebuie să ne simțim. Că voi acum poate la prima o să ziceți, păi eu cu biserica vin, mă ui, nu știu ce, eu nu mă bag, nu știu ce, deci nu ești vinovat în biserică, că nu faci, nu faci negoți aici, deci nu ești vinovat. Și atunci trebuie să mergeți la inimă, pentru că acolo, să nu fie acolo un negoț, să nu fie acolo numai despre animale, numai despre averi, numai despre pământuri, numai despre cum să faci, cum să învârți, cum să sucești și să fie ălea pe primul loc în inima ta, când acela ar trebui să fie templul lui Dumnezeu. Adică, așa au și ele roșu, dar afară, știți, erau niște curți exterioare templului, trei curți exterioare și de-abia în a treia se făceau negoțurile astea, în a treia. Deci, și în inima ta să fie în primul rând Dumnezeu și relația cu El, după aia relația cu oamenii în a doua curte și de-abia în a treia chestii cu afaceri, cu nu știu ce. Adică ca importanță în inima ta. Nu așa, toată ziua să stai numai în lucrurile astea. Și atunci, dacă faci asta și dacă îți pierzi vremea numai cum să faci averile și cum să faci pământurile și cum să crești și cum să crești tu ca importanță și ca influencer și ca ce vrei tu să fii, și asta te preocupă, aduci pur și simplu lucru necurat în locul cel sfânt, care e locul inimii unde trebuie să fie Dumnezeu. Aduci un idol acolo. Și s-ar putea să mâhnim pe Dumnezeu. Deci să-L vedem pe Dumnezeu aspru. Mai este un moment când Mântuitorul s-a mâhnit, s-a mâniat, acesta de care vă zic acum, acesta în care era demonii strigau că El este Fiul Dumnezeu și Mântuitorul a fost aspru. Și a mai fost un moment, acela în care oamenii, deși Mântuitorul le spunea să nu spună nimic, spuneau, strigau, wow, wow, wow. Și Mântuitorul era aspru cu ei. Aspru cu ei. Și le spunea să nu spuneți la nimeni. Și erau asprime, greu de înțeles. Atunci când am putea să spunem, dar mai mult o să înțelegem de ce și oamenilor le cerea asta, vorbind despre de ce le cerea demonilor asta și demonizațiilor să tacă din gură, decât să stau acum să vă explic asta a doua, o să vorbim despre a treia asta care e aici în fața noastră și atunci o să înțelegeți și prima. În primul rând, cea de-a doua, aceasta că să tăcem atunci când, și nu oricui să spui, nu oricui să spui minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu tine, pentru că, de fapt, dai apă la moară Duhului necurat să-și bată joc de Hristos. Pentru că de multe ori noi spunem acele minuni și acele trăiri ale noastre din slava noastră deșartă, din laudă că noi suntem deosebiți, suntem aleși lui Dumnezeu, suntem ceva special, nu suntem smeriți. De cele mai multe ori nu suntem. Și dacă am fi smeriți. Depinde cui spui lucrul ăsta, pentru că acei oameni se întâmplă să fie, cum zice Mântuitorul, nu dați mărgăritarele porcilor și nici lucrurile sfinte câinilor. Că, virgulă, câinii se vor întoarce la vărsătura lor și la... Adică, ce înseamnă câinii? Câinii care se întorc la vărsătura lor. Sunt oamenii care, după ce află lucrurile cele mai sfinte, cele mai înalte, le trec undeva la și vomează peste ele tot aceleași lucruri la care se întorc de 1000 de ori. Aceeași gânduri ale lor, treburi ale lor, viața lor prăpădită, în care toate adevărurile acelea care sunt aur curat, sunt lucruri sfinte, sunt trecute. Și vomează peste ele voma vieții lor, aceeași vomitătură, aceleași individii, aceleași răutăți unii cu alții, aceeași, exact ce zice Eminescu când era trist pentru pata cu care se plimba. Că îi spunea lui el lucruri mari pe acolo și ia tot despre panglici, despre părul ei mai lung și nu știu ce, și el îi vorbea de la steaua care a răsărit o cale atât de lungă că mii de ani a trebuit lumine să ne ajungă. Panglica asta îți place? Și atunci își dădea seama că dă lucruri mari unui om care ajungea să sfârșească că minte scurtă, haine lungi, asta e. Era prea puțin. Omul era... atât era. De multe ori și la nivel spiritual așa este omul. Deci, spui niște lucruri grozave și dai lucrurile unui om care se aseamănă cu câinele, care le ia, le înghite, acele lucruri grozave, le amestecă cu totul amalgamul vieții lui și după aceea le vomită afară și le remănâncă încălzite după plăcerea lui și cum îi socotește. Adică amestecă toate lucrurile sfinte exact cum se întâmplă în New Age. În învățătura aceea, lucruri sfinte, cu astrologie, cu energie, cu nu știu ce, cu vindecare terapeutică de nu știu ce tip, cu feng shui, cu un amestec așa imens între toate prostiile acelea și cu homeopatie, cu tot ce vrei în lumea asta și pui și lucrurile sfinte acolo. Și este o vomitătură de câine, pur și simplu. Lucrurile sfinte s-au amestecat cu toate grozăviile și urâciunile și groaznic. Deci faci un rău. Oamenii aceia nu sunt pregătiți să primească aceste adevăruri pe care tu le dai. Ci mai mult, pentru că el nu-i pregătit și tu arunci lucruri sfinte, mari, înalte, își face el păcat și tu, pentru că le amestecă cu grozăviile și mizerile vieții lui, cu nimicurile acelea. Și le transformă într-un pătuț drăguț și călduț în care se poate culca, se poate dormi el cu viața lui. Și nu e momentul acela. S-ar putea ca aceste repejuni cu care noi ne repezim și spunem oamenilor că se explică ce și cum și nu știu ce și lucruri sfinte și mari, să producă, nu știu cum să zic, noi oamenii avem această, suntem, nu știu cum să zic, suntem capabili să ne adaptăm ca un virus. Noi suntem ca niște virus care ne adaptăm la tot ce se întâmplă. Așa cum virusul, orice tip de virus sau de bacterii, se adaptează la nu știu câte tipuri de antibiotice și devin tot mai, nu știu cum, ramuri diferite de virus, mai complicate, mai nu știu ce, și noi oamenii, răul din noi, se aseamănă cu virusul și suntem capabili să ne adaptăm la tot felul de antibiotice, care le mai bune mai decât toate. Și să zicem că cuvintele noastre sunt antibioticele prăpădite. Hai de capul lor. Noi nu sunt stare să stingă răul din noi. Nu sunt stare. Sunt niște antibioticele prăpădite. Și noi, ca niște virus foarte pricepuți, știm cum să le dibuim, știm cum să le luăm, să le sucim, învățăturile de credință, și să zicem, a, nu-i despre mine vorba, mai aflăm de dincolo nu știu ce, mai aflăm, pe toate începem să le reconvertim noi după mintea noastră și devenim ca niște virus super performanți în fața căre, pentru care nici un antibiotic nu mai merge. Nu mai merge. Nici dacă vorbește Ioan Gură de Aur. Nici dacă vorbește Dumnezeu. Pentru că se pervertește cuvântul în noi. Se întunecă. Am dobândit un fel de putere de a rezista în fața cuvântului. Ne-am obișnuit. Avem un vaccin special cu care ne-am înțepat, cu care știm să rezistăm la orice cuvânt. Nu ne mai doare nimic, nu ne mai tulbură nimic. Suntem perfect. E, pentru asta Dumnezeu spune, nu dați mărgăritarele, nu dați lucrurile sfinte câinilor. Nu pentru că ei sunt câini și le distrug și că, vai, lucrurile mele sfinte și dragi, sfințenile mele au fost pervertite. Nu, Dumnezeu, nu de asta era. Tot de sufletul omului era înturerat Dumnezeu, pentru că el le amestecă aceste lucruri acolo, nu știe cum să le trateze, le trateze prost, le amestecă cu toate celelalte și va ajunge să fie un om imposibil de... Încetul cu încetul reușește să devină un om imposibil de mântuit. Aproape imposibil de mântuit. ca un perpetuum mobile va lucra răul și virusul acesta răul în el, încât să pervertească tot bine înspre rău. Va dobândi un fel de vaccin, un fel de imunitate împotriva binelui. O imunitate, dacă putem vorbi, împotriva binelui, adevărului. Și asta e un pericol absolut, să știți. Depinde de la cine afli aceste adevăruri și cum le afli. Foarte mult depinde. Știți bine că depinde lucrul ăsta. Și la voi în viață a depins foarte mult, că poate vă spunea cineva toată ziua și ce. Le-ați mestecat în mintea prostii. Ce știe baba asta, ce știe moșul ăsta, ce știe preotul ăsta prost, ce știe ăla. N-a fost momentul, n-a fost timpul, n-a fost omul potrivit, n-a fost vremea potrivită în care să vi se spună aceste adevăruri și mai mult v-au făcut rău pentru că le-ați luat și le-ați sucit în mintea voastră și ați zis, aia, prostii. Toți sunt niște așa, toți ăștia creștinii sunt așa, toți așa și gata. Ați reușit să închideți adevărul undeva în spate. Și tot aceleași lucruri spune când zice despre altfel de virus, vorbește în viitor, când zice de și nu dați lucrurile, nu dați mărgăritarele porcilor. Adică porcii care, mărgăritarele ce înseamnă? Mărgăritarele nu în sine, nu sclipesc ele în sine, ci sclipesc la lumina soarelui, care e Hristos. Adică mărgăritarele sunt cuvintele lui Dumnezeu, care sclipesc dacă bate soarele în ele, adică Hristos. Dar dacă tu le desprinzi de Hristos acele mărgăritare, dacă tu ești un porc și ai un vălău, și ai urechile mari și stai acolo peste ele și mesteci mărgăritarele, nu vezi nicio strălucire în ele. Că porcul nu se uită, știți? Are niște urechi, nu se uită la soare. El nu-i vedeți ochii aproape niciodată, decât așa, lateral, puțin. Dar el nu se uită la soare. Asta e specificul porcului, că nu se uită la soare. El numai pe jos, curând, din pământ, nu are treabă cu soarele. Cu... Deci, la cel care nu are treabă cu Dumnezeu, nu-l interesează. Nu-l interesează. El e formă de treburile pământești. N-are rost să-i dai lui mărgăritare, că le va... Și nu numai că le va mesteca acolo în vălăul lui și își va bate joc de ele, ci se va întoarce să te sfâșie și pe tine, zice. Adică sfâșie și cuvântul lui Dumnezeu și îl face praf și pulbere și zice, a, prosti, a, poezii, filozofii, adevărul trăirii aici, greutatea vieții. Așa va zice. Și după aceea se întoarce și asupra ta și te sfâșie. Asta e ce ne spune Mântuitorul. Că nu oricum trebuie să spunem aceste. De aceea zice al doilea loc în care Mântuitorul se mâhnește este atunci când oamenii nu-l ascultă și se apucă ei să spună ei, că știu ei. Taci din gură. Nu spune tu oricând. Nu oricui. Nu oricând. S-ar putea chiar să faci mai rău prin ceea ce spui decât dacă nu spune nimic. Știți asta? Și al treilea este acesta în care Dumnezeu se mânie și se mâhnește atunci când demonii strigă și strigă numele și spun că ești Iisus, tu ești Iisus, Fiul Dumnezeu celui viu și spun lucrurile mari, adevărate, ești Mesia, ești cel însemnat, ești unsul, ești toate aceste lucruri le strigă la demonii și el spunea taci și se certa cu asprime. Credeți că o făcea formal? Nu o făcea formal, Dumnezeu nu face lucruri formale. Dacă Dumnezeu se mânie, se supără, e o mânie sfântă, nu e o mânie de aia, că și așa din minți ieșau ochii din orbite, avea roșu în ochi. Nu. Era mânie fără de păcat, dar dacă Dumnezeu le poruncește cu asprime să tacă, înseamnă că are un sens, are un rost, are... Nu-i mare lucru să crezi în Dumnezeu văzând minunile lui Dumnezeu. Nu-i mare lucru. Nu era mare lucru. Nu era mare lucru ca acei oameni să creadă că este Iisus Fiul lui Dumnezeu după ce vedeau asemenea minuni și după ce demonii strigau. Nu e greu pentru cei mai mulți să creadă în Dumnezeu. Pentru noi toți nu e greu să crezi în Dumnezeu. Făptura, totul, îți arată că există un Dumnezeu. Deci nu e mare lucru. Ce strigau demonii nu rezolvau mare lucru. Că și noi așa, de departe, și măi, numai Dumnezeu putea să facă asemenea. Dacă făcea asemenea minuni, numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Și nouă ne este firesc și nu mai văzând făptura și zicem, da, există un Dumnezeu, există o rânduială în lume. Deci nu spuneau mare lucru demonii. Nu asta era foarte important. Strădania celui rău, când striga asta, nu este atât să facă să nu se creadă în existența lui Dumnezeu. Deci, diavolul foarte puțin insistă să nu crezi în Dumnezeu, pentru că vede că toate lucrurile strigă de peste tot că există o rânduială. Vedeți că și cei mai depărtați și împotrivitorul lui Dumnezeu zic, poate există un mare arhitect, poate există ceva, este ceva de dincolo, o forță, ne rugăm Universului să ne ajute acum, știți că așa fac acum. Nu mai zic, ne rugăm la Dumnezeu să am noroc, Universul să fie alături de mine, Universul. Adică, cu alte cuvinte, îi schimb numele, dar ce Univers? Universul, ci care are el așa niște alegerele lui și îi spune mâna în cap și te binecuvintează Universul și prostii. Numai ca să pari interesant și să pari modern, să nu fii ca nevimediu cu Dumnezeu. Și atunci numește Universul. Deci lumea oricum este tentată și simte că este un ceva dincolo, care le-a zidit pe toate, care măcar a dat bobârnacul de început și care le ține într-o anumită rânduială lumea. Și e foarte greu să... Și nu își dorește diavolul să îi convingă pe oameni că nu există Dumnezeu, că e prea evident că există. Ceea ce vrea diavolul și atunci treaba diavolului nu era să zică nu este în Iisus Hristos, nu-L ascultați. Pentru că era prea evident ceea ce făcea. Dacă vrea cineva să cunoască și să înțeleagă, înțelegea. Nu, el mai degrabă vrea altceva. Știți de ce striga și răgnea diavolul? Pentru că el era pregătit să murdărească chipul lui Dumnezeu. Deci, da, el este Iisus Hristos, dar să-l spun cum este el. Să-și continue prorocirile din demoni. Că îți vine să zici că niciunul n-a zis mai mult decât tu, el, acesta este Fiul lui Dumnezeu, că l-a oprat. Și vă vine să ziceți, bine, dar de ce Dumnezeu nu-i oprea de dinainte de a începe ei să strige, nu? Că ar fi putut. Pentru că ceea ce spuneau ei era real, dar ceea ce urmau să spună era... Prima parte era real. Atât. Taci! Taci! Dar mai mult decât atât ar fi fost dezastru, pentru că mai mult decât atât era începutul zugrăvirii unui chip neadevărat al lui Dumnezeu. Asta vrea diavolul. Și în mintea voastră, și în mintea mea, și în mintea tuturor, cu asta se ocupă el. Să vă zugrăvească un chip al lui Dumnezeu greșit. Că de aici începe toată revolta mătivă lui Dumnezeu. De aici începe toată răscoala. De aici începe... Asta face diavolul toată ziua. Are un chip fals al lui Dumnezeu și cu el se luptă. Asta face. Și atunci el învață și face ceea ce știe să facă, că cu asta se ocupă el. Și adevăratul chip al Mântuitorului se descoperă numai celor care vor crede în Iisus mort și înviat, nu în Iisus acela. Deci, după ce Mântuitorul a murit și a înviat și a trecut prin toate etapele și s-a arătat toată lucrarea lui, nu numai partea asta de slavă, de cinstire, wow, fac minuni, merg pe apă, wow, ies demonii. Aici încă nu era chipul lui Dumnezeu clar. Nu era încă clar. După ce Mântuitorul a și murit și a înviat, nu mai conta ce strigă demonii, să strige ce vor ziua și noaptea. Deja era creionat chipul lui Dumnezeu. Mântuitorul nu vrea atunci să înțeleagă oamenii și să știe, după cum spune diavolul, că ăsta e Fiul lui Dumnezeu și uite cum este, pentru că i-ar fi înșelat foarte ușor. Foarte ușor. Și să vă dau niște exemple. Ce fel de chip al lui Dumnezeu vesteau atunci demonii, dacă ar fi fost lăsat să vestească? Ce fel de chip al lui Dumnezeu ar fi vestit ei? Un Dumnezeu care i-a uitat până atunci pe oameni și acum a venit din cine știe ce motive ascunse să-i ajute. Deci, cam asta propovăduia diavolul. A venit Iisus, a venit pe pământ, a venit Fiul lui Dumnezeu. Și în mintea oamenilor ce-ar fi fost numele? Dar cum adică a venit și noi până acum, ai cu ei am fost? Și până acum de ce n-a venit? Și ce motive ascunse ar fi avut acest om și Dumnezeu să vină acum? Și de ce acum? Și asta produce o idee, o imagine despre Dumnezeu falsă. Adică un Dumnezeu inexistent până atunci, stătea pe undeva, făcea nu știu ce pe acolo, era cu alte probleme și acum a venit în sfârșit, nu ne-a uitat complet, hai că a venit pe la noi. E foarte fals, dar o să continuăm să vorbim despre asta, o să vedeți. Vestea un Dumnezeu care fusese biruit până atunci de cel rău, poate putem să înțelegem și așa. Cum poți să înțelegi faptul că Dumnezeu până atunci n-a fost vizibil, clar, pe față și numai acum a venit? Nu poți să înțelegi și cei mai mulți știți că așa, cum a gândesc așa? Că acest Dumnezeu a fost biruit de diavol până atunci, că este o luptă colosală între rău și bun, că există un Dumnezeu rău și un Dumnezeu bun. Dumnezeu bun s-au luptat ei pe acolo, nu știu ce, și s-a retras undeva în cer și aici a rămas noi cu Dumnezeu rău, care face ce vrea, cum vrea. Și la un moment dat Dumnezeu bun irumpe în istorie, vine aici să facă revoluție și să ne scoate din criza în care suntem și din starea în care suntem și începe războiul colosal între bine și rău. Dar foarte mulți, dacă zic asta, cred că și credeți asta. Și N-a putut până atunci, dar Dumnezeu a ajutat de îngeri, cu oștiri îngerești, cu treabă grea. Și vine și la oameni și le cere și lor ajutorul în lupta asta. Și oamenii care sunt ăia aleși și speciale, iar se fac și ei ostași în armata lui Hristos și se bagă acolo și ce fain e. Și cumva de genul ăsta, așa ne imaginăm. Asta e secta dualist-gnostică, care e falsă, total falsă. Nu există Dumnezeu bun și Dumnezeu rău. În care Dumnezeu ne-a creat, s-a dus undeva sus, s-a retras, nu știu, fugărit de Dumnezeu cel rău. Dumnezeu cel rău ne-a luat aici în stăpânire și își face mendrele cu noi. Dintr-o dată Dumnezeu totuși cu greu reușește prin niște chestii complicate să se întrupeze în istorie, în ascuns față de toți, toți îl urmăresc, vor să-l omoare, nu știu ce. Și cu ajutorul unor oameni sfinți care au fost alături, Iosif și nu știu cine, reușește în ascuns să intre în istorie, să vorbească puțin, să-i ține pe drace așa, să nu știe nici ei cine e. Poate e, poate nu e, poate e, poate nu e. Și până la urmă se întâmplă chestia asta, dar colac peste pupăză, după ce diavolul a crezut că chiar l-a biruit și așa, Dumnezeu îl biruiește prin propria moarte, prin propria suferință. Foarte mulți gândesc așa. Da, asta e adevărul credinței. Nu, nu. Nu e. Vorbim mai departe. Deci, un Dumnezeu care fusese biruit până atunci de cel rău, dar acum vine să-și ia revanșa și în acest chip al lui Dumnezeu îi este mai ușor lumii să creadă acum un Dumnezeu slab, neputincios și acum să știți că avem aceeași imagine. Mulți dintre noi, mulți. Un Dumnezeu slab, neputincios, într-o luptă totală cu forțele răului, izolat acolo, cu îngerii lui în jur, și filme, între sunt acum cu chestiile astea, dacă vedeți să urmăriți tot felul de filme, de Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gabriel, niște luptători care vin în istorie, ca niște agenți secreți și care intră și se luptă cu forțele răului reunite, cu nu știu ce, fac energii, chestii, cu ăștia e bine lui și Dumnezeu, cumva din nădăjduind că până la sfârșit, cumva va birui. Și că Apocalipsa este sfârșitul și biruința în sfârșit a Dumnezeului celui bun, cu îngerii săi, cu oamenii cei buni, împotriva celelalte armate, cu Dumnezeul cel rău, cu demonii lui, cu Antichristul, cu toți acolo, care o luptă totală, Gog Magog, și bate Dumnezeu. Noi avem prorocia că va bate Dumnezeu și răsuflăm ușurați. Și iar noi avem odihna că vom fi soldații. Deci suntem niște păcătoși, vai de capul nostru, trăim, vai de neamul nostru. Nu suntem în stare să ne facem rugăciune dimineața seara, nu suntem în stare de nimic, de nimic, de nimic. Ne urâm între noi, ne certăm. Dar avem chestia asta, noi să ne pregătim acolo în taină, ca niște agenți secreți 007 și de acum să vedem cum merg treburile cu Apocalipsa asta, cu sfârșitul, că eu vreau să fiu în rândul celor drepți și acolo să-mi iau revanșa. Eu sunt împrăpădit aici, nu știu ce, dar acolo... O să fie alături de Dumnezeu. Nu o să accept pe cetea. Nu o să nu știu ce. Nu o să o să lupt până la capăt. O să... Asta se întâmplă pe internet. Știți? Pentru că se merge pe acest fel de a fi mincinos. Nu e adevărat. Și o să-L ajut pe Dumnezeu. Și o să fiu alături de cei buni. Și eu o să fiu omul lui Dumnezeu în istorie și în lume. Și fai de mine cum o să-L ajut eu pe El și El. La sfârșit ca un domn stăpân pe tron. O să zică treci de data mea. Că mi-ai fost alături fiule. Și nu știu ce și nu știu. Nimic mai neadevărat. Știu acum, o să ziceți, cum nimic? Eu așa credeam unii dintre voi. Dar atunci cum e adevărat? Vorbim. Chiar sfârșitul istoriei, Apocalipsa, e văzut așadar ca o biruință scremută, grea. Hai, face niște eforturi colosale Dumnezeu să biruiască pe cel rău. E o luptă mare acolo. Hai, de mine ce e acolo. La ultima strigare, Dumnezeu reușește să biruiască și... Noi suntem fericiți și demonii în sfârșit judecat și aruncat în focul cel mare și fără sfârșit și... Nu e adevărat. Lucrul ăsta, adică toate lucrurile astea care v-am zis sunt adevărate, dar trebuie puse în altă ordine și într-o altă legătură între ele. Nu asta e legătura. Știți? Nu asta e legătura. E ca și cum ai avea un puzzle în care nu știu cum pui și ești un monstru. Știți? Cum iese? Și poți să le pui altfel și este o zeiță. O... Cum se numește, nu zeiță, o fată de asta, Ana Cosânzeană, să zicem. Așa. De asemenea, ce vrea să ne izugrăvească diavolul atunci când striga, este Fiul lui Dumnezeu? Ne spune, ca și cum ar zice, e un Dumnezeu aspru, orgolios, gelos, capricios, pedepsitor. A fost o perioadă lungă în care el s-a mâhnit peste măsură că voi l-ați jignit și ați călcat cuvântul lui în rai. Și acum iar o să vă recunoașteți foarte mult. Deci a fost o perioadă grea. Lui a fost, orgoliul lui a fost rănit, cum zic unii dintre catolici, maestatea sa a fost rănită, maestatea sa imperială a fost rănită în orgolul său, în brazul său, în purpura sa, în perfecțiunea sa, a fost rănit de alegerea noastră împotriva lui, ne-a pedepsit, aruncându-ne pe pământ, ne-a alungat din rai. Asta nu e adevărat, de nu începe să zice, nu, așa. El a rămas trist, îngândurat, desnădăjduit de noi, că așa am făcut. Ne-a îmbrăcat într-o haină muritoare, ne-a închis față de lumea nevăzută, ne-a făcut muritori, bolnavi, prăpădiți, amărâți, înguști, slabi, neputincioși, ne-a pedepsit. Nu se mai poate așa. Adică, eu am dat atâtea bunătăți și mi-a făcut asta afară. Afară! Și toată starea asta și nașterile cu greu și cu dureri și copilării greoaie și moarte de tineri și, vai, și generație în generație de suferință și suferință. Și după un timp îndelungat Dumnezeu a zis, hai că au suferit destul. Să-ți merg pe fiul meu să punem altă rânduială. Deci, o asemenea imagine vrea să deschidă diavolul mintea oamenilor. A venit Iisus Hristos, până acum ați fost pedepsiți, acum vine să vă dea plăcintuțe. Și un Dumnezeu ce la un moment dat ne-a iertat și a trimis spre reîmpăcare pe Fiul Său, dar orgolul lui Dumnezeu a fost atât de rănit, maestatea sa a fost atât de întristată, și să știți că astea sunt cuvinte din anumite învățături de credință false. A fost atât de întristată de ce am făcut și atât de... E ca și cum ai zice, domnule, știi cum nu prea iartă un ardelean așa. Ăștia alții se jură, se iartă după aia. Un ardelean nu te iartă, domnule. Orgolul lui a fost rănit. Adică, băi, închipuiți-vă cum e Dumnezeu, ce ardelean e Dumnezeu. Nu, nu te iartă el așa că îmi pare rău. Păi după ce ai rănit orgoliu, maestatea sa divină, nu merge așa. Și Dumnezeu, cu toate că au trecut 5.000 de ani de la căderea omului, cu toate moartea, suferințele oamenilor, cu toate chinurile lor, cu toate viața lor de nenorociți, deci cârcioși pe pământ, a trimis pe Fiul Său, dar n-a fost mulțumit. Nu era totuși orgolul lui împlinit, liniștit. Asta zice învățătura de credință catolică. N-a fost liniștit orgolul său. Și atunci a hotărât ca Fiul Său să se întrupeze, să devină omul cel mai perfect, cel mai desăvârșit, și Fiul Său să se răstignească, să moară, să se jertfească pentru sine, adică să fie pedepsit un om perfect, desăvârșit, nu așa un om prăpădit, toți prăpădiții ăștia. Un om desăvârșit, un om deplin, un om absolut, să fie ăsta pedepsit. Și atunci s-a liniștit Dumnezeu, toate, mi s-a adus o jertfă deplină, am primit jertfa omului cel mai desăvârșit, el și-a pus sufletul pentru toți ceilalți. Bine. Și atunci orgolul lui Dumnezeu Tatăl a fost liniștit, s-a liniștit și a zis, bine vă iert prăpădiților că a venit omul ăsta perfect și a făcut-o pentru voi. Că altfel nu vă putem ierta, că orgolul meu era, obrazul meu era atins de palma voastră murdară. Asta este gândirea, în general, pe scurt, așa, prozaic spusă, de tip catolic și pe care noi am asumat-o foarte mulți. Că dacă vă spun asta și voi, ziceți, da, păi și eu credeam asta, eu nu știu ce. Orgoliu, maestatea rănită, supărarea sa, nu a putut fi stâmpărată decât cu jertfa pură totală a Fiului Său. Alți. Asta vrea să spună, e una dintre minciunile pe care vrea să le spună în continuare diavolul. Să ne zugrăvească un asemenea Dumnezeu care zice, păi, Dumnezeu, un asemenea orgolios, un asemenea capricios, un asemenea mâhnit, mâhnitul suprem, mâhnitul absolut. În asemenea, mâhnit, nu-i poți intra în voie la așa ceva. Na? Cine să intre în voie? Cum poți să-L iubești un asemenea Dumnezeu orgolios? N-ai cum. Chiar dacă l-a dat pe Fiul Său. Chiar... Dar n-a dat-o pentru noi neapărat. Nu. A dat-o ca să-și stâmpere, ca să moară Fiul Său, ca să-și stâmpere el orgoliu și mâhnirea, înțelegeți? Asta, la asta se ajunge, ca înțelegere. De asemenea, o altă fațetă care poate să o lanseze diavolul din, din ceea ce, ce începea să spună, că este Fiul lui Dumnezeu, este ruptura totală între Vechiul și Noul Testament. Ca și cum ar spune, nu vedeți ce diferit e total Vechiul Testament, Dumnezeu aspru, neîndurător, legea aspre, și Noul Testament, e o ruptură în Sânul Sfintei Trăimii. Ta, Fiul se pare că s-a revoltat contra Tatălui, are o altă poziție, Tatăl l-am lăsat acolo mătrălit, decrepit, uite-ne, Fiul, acum vine să vă arate vouă, dar nu e chipul lui Dumnezeu cel adevărat. E, nu știu, cred că e o revoltă în Sânul, e un Prometeu care vine aici, un Saturn care a coborât pe pământ să facă bine oamenilor și lucrurile astea nu o să sune bine acolo. Cam pe asta au mers după aia musulmanii care au zis, vai, ce diferență între Vechiul Testament și... Ce a vrut să facă acest om? Cum să fie el Dumnezeu? Cum să spună altfel decât a spus în Vechiul Testament Dumnezeu? E nu cumva așa a asumat el niște un rol prea așa și a crezut el că e Dumnezeu, dar el nu era? Nu cumva... Și-au rămurit-o zicând, nu există Sfântă Treime, există numai un singur Dumnezeu, gata. A rămurit-o așa. Și el este un ipocrit sau s-a lăsat dus de val Iisus Hristos, s-a lăsat dus de val și el nu era Dumnezeu, dar a început să creadă că e Dumnezeu și a început să provodească altceva decât Tatăl, decât lucrurile care... Și acest lucru vrea să-l spună demonul. Și la voi în mintea tuturor stă chestia asta. De ce așa mare diferență între Vechiul și Noul Testament? Totuși așa. Adică parcă nu e același Dumnezeu. Parcă nu e același Dumnezeu. Da. Nu-ți dăm acum răspunsul, că îl știm, dar o să l-am dat de multe. Fiul vine, aducem noi rânduieli contrare vechii rânduieli ale Tatălui, a Tatălui. De asemenea, așa pare. Dar nu este așa. Un alt lucru pe care vrea să lanseze diavolul era că Dumnezeu este ipocrit. Tot el a dat legile, tot el a îngăduit starea jalnică de viețuire pe pământ și tot el cel ce vine să facă bine, să arunce în dreapta și stânga, vezi, auzi, foarte bine. El a dat legile acelea, el a dat bolile, el a dus pe pământ pe om și tot el vine să facă pe... Iată, Fiul lui Dumnezeu! Dar cum până acum n-ai făcut? Și cu alții de ce nu faci? Și cu ăștia de ce faci? Și cu aia nu faci. Și de ce până acum ne-ai lăsat să murim ca proștii și acum vii morții pe aici? Adică era... Încetul cu încetul putea fi o ipocrizie, a arătat Dumnezeu ipocrit. Ești ipocrit. Ai venit numai să te laudă. Exact cum se întâmplă în campanie electorală. Pâine, apă, nu știu ce... nu, că n-aveam gândul ăsta. Nu știu ce altceva. Ce dai la oameni? Ce le poți da? Salarii mari, pământ mult, nu știu ce. Și după aia când trece, nimic. Impozite, taxe. Adică, cam așa ar fi vrut să zică diavolul. Dar acum, până acum, unde ai fost? Adică, iată Fiul Dumnezeu, până acum ne-a lăsat în... Până acum n-a fost lucrarea ta, eram noi pe aici pe pământ. Ba da, era lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a venit să distrugă lucrarea pe care o făcuse până atunci. Ceea ce se întâmpla pe pământ era lucrarea lui Dumnezeu. Suferințele sunt îngăduința lui Dumnezeu, durerile sunt îngăduința lui Dumnezeu. Sunt îngăduința, nu sunt voia lui. Dar e îngăduită Dumnezeu și e o lucrare a lui cu noi. Viața scurtă a omului e lucrarea lui Dumnezeu. Nașterea grea a omului e lucrarea lui Dumnezeu. Copilăria lungă și obositoare și grea omului, voia lui Dumnezeu. Nu era că până atunci Dumnezeu era undeva departe, indiferent și acum a venit brusc să ne facă bine pe toți. Nu era. Și facerea de bine pe care o făcea Mântuitorul cu oamenii, nu era că de acum ar fi vrut să-i facă pe toți, dar nu putea să-i prindă și nu știu ce. Sau nu că vrea să facă numai un fel de campanie electorală și făcea acolo în micul lui departament. Și Dumnezeu a vrut să ne arate prin ceea ce făcea, prin minunile pe care le făcea, în primul rând, că El este Dumnezeu. Dar nu că nu era nimic, că nu era bun ce se întâmplase până atunci pe pământ. Că omul avea nevoie să treacă prin suferință ca să audă, să-și aducă aminte de Dumnezeu. Că omul avea nevoie să cunoască greutatea de a fi cu ceilalți oameni și de a colabora cu ei ca să poată să învețe încetul cu încetul să se smerească și să-și plece pornirile minții și ale inimii. Că omul Tot ce s-a întâmplat era voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu venise să se desfințeze rânduielile care erau. După căderea omului era cel mai bine. E ca și cum ai spune, după ce copilul tău a devenit dependent de droguri, îi folosește să stea în cameră, să meargă la grupurile de psihologi, cu psihologi și cu ceilalți care se droghează, să nu aibă în mână bani, să nu mai fi, să fie cu aceiași oameni cu care a căzut în, și se droghează. Și toate astea înseamnă restricții, 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 restricții. Asta nu înseamnă că îi urăște Dumnezeu, tatăl, mama, pe copilul ăla. Și înseamnă că vrea să-l facă bine. Așa erau bolile, necazurile, suferințele în care l-a închis Dumnezeu pe om care se ducea de a râpa spre adâncurile iadului cu diavolul de mână. Și a închis în trup care nu vede și nu simte pe demon. Trupul nostru ne face să fim, să ne estompează relația cu duhurile. Noi nu mai trebuie să zicem, o fi de la Dumnezeu, o fi de la diavol, ăsta care îl vede acum, duhul ăsta care trece prin față. Pentru că nu-l vezi. Pentru că am cădea ca frunzele, dacă ar trebui să alegem. Diavolul ne-a înșerat ca pe... Nu avem capacitatea să ne dăm seama și atunci Dumnezeu ne-a închis în acest trup ca să ne protejeze. Și încă trupul acesta l-a făcut muritor, obosit, trist, îngândurat, îmbătrânitor, ca să ne, să ne dăm seama că depinde de Dumnezeu și de ceilalți și că nu putem de unii singuri, că aveam o mândrie dacă trupul nostru era nemuritor și ca stânca și ca diamantul, de nu mai întorceam în vecii vecilor, nici spre oameni, nici spre Dumnezeu. Și atunci asta ne face să fim maleabili și plecați spre Dumnezeu și spre oameni, ceea ce îl face pe om să se întoarcă la chipul său, chipul lui Dumnezeu. Asta e o întreagă poveste. Deci tot ce a dat Dumnezeu era, e o rânduială dumnezeiască, deci nu-i că era proastă rânduială asta lui Dumnezeu cu noi și a venit Iisus Hristos și dărâmă toată rânduială lui Dumnezeu cea veche și face la alta în care toți se fac sănătoși, toți sunt fericiți, toți sunt nu știu ce. Nu! Aceste minuni pe care le făcea Dumnezeu, Mântuitorul, era ca să înțelegem că El este Dumnezeu și are puterea asupra cerului și pământului și a tot și că El ne iubește enorm și ne-ar vrea pe toți la fel, dar deocamdată așa trebuie să trecem prin multe încercări și necazuri. Exact cum mama zice, mamă, stai acolo și dacă e o mamă adevărată și tu zici, nu mai pot, mamă, m-a zgâriat de soția mea, nu mai pot, sau soțul meu. Mă, stai mă acolo, mai ai copii. Te omoară? Nu, tu. Stai acolo și luptați-vă împreună și faci ceva. Și aceea e mama adevărată dacă faci așa, nu? Da, da, nenorocita, nenorocitul. Și ea să găsească un nod în papură să-l scoate din căsătorie și să distrugă pe copii aceia care nu mai au mamă, nu mai au tată, nu mai știi cum. Deci, Mântuitorul n-a venit să dărâme rânduiala, ci numai să ne arate că El este, că Dumnezeu în sine de care ne vorbește diavolul la ureche din neam în neam și din generație în generație că e rău, că e urât, că e îngrozitor, că nu-i pasă de noi, că ne dorește rău. Nu e așa. Și ni l-a arătat cum vrea El să ne facă bine pe toți, că El vrea ca toți să fim. Dar nu suntem încă în stare. Nu suntem. Acel om cu boală de 38 de ani care i-a zis Mântuitorul, du-te să nu faci ceva mai rău, du-te să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Deci a fost 38 de ani paralitic în scădătoarea Viteza, 38 de ani. Și îi zice Mântuitorul, du-te să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ție ceva mai rău. Ce poate fi mai rău de atât? Nu? Zicem noi. Ei, a fost. Acel om s-a apropiat de mai mari preoților, s-a dus acolo, n-a înțeles nimic din toată lucrarea lui Dumnezeu cu el. El s-a dedicat lui Dumnezeu într-un sens greșit. Și s-a dus și a slujit unor preoți de aceștia, cum era Caiafa și cum era Ana, care erau niște șmecheri, care își doreau numai să-și mențină posturile și el se făcea pe marele zmeu pe lângă ei pe acolo, că ce mare slujitor el. Și în învățătura de credință și în Sfânta Tradiție se spune că el este slujitorul care i-a tras o palmă în Hristos în casa lui Ana când a zis așa vorbești tu arhiereului? El, înțelegeți? Ăla, cu 38 de ani, a ajuns să-l pălmuiască pe Hristos, cel care l-a scris, ridică-te ia spate și umblă. Deci așa ajunge omul. Dacă nu mai bine rămânea el acolo în suferința lui, nu mai bine rămânea și nu-și mângea sufletul veșnic cu palma dată pe obrazul lui Dumnezeu atunci când i-a fost mai greu lui Dumnezeu. Nu mai bine rămânea în suferința lui. Deci era bună suferința? Pentru unii, da. Pentru majoritatea dintre noi încă e bună și trebuie să trecem prin multe. Încă lumea asta, așa cum e ea, cu dureri, cu necazuri, e cea mai bună ca să ne mântuim. Așa cum ea e perfectă să ne mântuim. Nu. O lume fără durere, o lume fără durere, fără suferință, așa cum suntem noi la nivelul nostru acum, ar fi o monstruozitate. Am devenit niște monștri îngrozitori, niște oameni nesătui de fală, de laudă, de cinste, de ură, de răutate, de răzbunări, de... Nu se poate spune în cuvinte și așa fi omul fără să-și vadă neputința și slăbiciunea. Nu se poate ce. Numai de-abia oamenii care ajung la măsura să își poată stăpâni firea și să-și cunoască nimicnicia și să cunoască valoarea celorlalți, ajung să li se dea această putere și să li se deschidă ochii, să vadă și lumea de dincolo și să li se dea putere peste făptură, peste materie, cum sunt sfinții. Și care nu mai cad. Ei nu mai... Sfinții nu... Ce e un sfânt? Sfântul este cel care știe despre sfântul tău tot, te vede și descoperă Dumnezeu ce e în sfântul tău, dar nu-și bate joc de tine. Nu râde pe la colțul de tine cu alții, înțelegeți? Asta e sfântul. E, cine e în stare să facă asta? Este vreunul în stare să știe ce e în mintea celuilalt și să nu-și bată, să nu îl urască, să nu-l gândească de rău, să nu... Și atunci Dumnezeu ne ține mai bine închiși. Și nu este. Deci, ca să-l protejeze pe celălalt și pe noi, mai bine ne ține închiși în trupurile acestea tâmpe și obtuze și cu mintea noastră puțină și cu viața noastră puțină, dar să nu ajungem să facem răul pe care l-am face dacă ne deschide căile cunoașterii care le deschide la sfinți, la îngeri, la... Ce am ajunge să facem? Am fi vai de capul nostru. Noi n-am ști cum fiecare ce gândește, cum gândește, am face și noi ca pe rețelele de socializare în care depinde la câte de un lucru te uiți și o să știe ce cam ce îți place să cumperi, pe unde îți place să mergi, ce îți place să faci. Își dă seama imediat și îți și trimite produsele sau vacanțele în care ar vrea să... și te prinde. Deci, exact așa am fi noi, dacă am ști ce gândesc oamenii, noi n-am ști cum să mai profităm de ei. Ce cuvinte speciale să zicem ca să impresionăm, pentru că vedem, i-ar place la alea să zic nu știu ce, la celălalt i-ar place să... Wow! Vă dați seama ce putere! Cum am ieșit noi în evidență, cum am face noi. Și nu ne folosește. Nu-i bine. Deci Dumnezeu a închis asta și bine a făcut că a închis. Nu e un bine. N-a venit Dumnezeu să Mântuitorul să desfințeze aceasta. Dacă ar fi venit să desfințeze, o desfința și gata. Nu că unul aici, doi acolo, trei acolo și gata. Nu, acela le-a făcut numai și numai ca să arate că este Fiul lui Dumnezeu și ca să arate că vrea să ne scoată din înghesuiala asta, dar înghesuiala asta și puținătatea asta încă va mai dura o vreme până când ne urcăm spre cunoașterea cea adevărată, spre Dumnezeu și adevărat. Încă va mai dura. Că nu suntem pregătiți încă să o primim. Deci, diavolul ne-ar fi zugrăvit un Dumnezeu ipocrit care a dat legile acuz și vine să se laude după aia că ne face bine și ne ajută. Nu face așa. Știți că așa zisa ca un fel de mit al pompierului incendiator. Pompier, cine vrea să, și să știți că asta se întâmplă în viața noastră tuturor. Cine vrea să îți ia ochii și să îl lauzi și să așa, se pricepe să te ducă în stări de criză, ca și cum ți-ar da focul la casă și pe aia vine cu tulumba. Eu te ajut, uite, nu știu ce. Și, dacă nu era Gigel, ce pățeam noi, el e cel mai bun om din lume, dar el ți-a dat focul la casă. Așa face diavolul, știți? Și așa fac și mulți oameni. Adică se pricep să facă în așa fel. Dar Dumnezeu nu a făcut așa. Adică Dumnezeu nu ne-a dat bol necadă și pe aia să vină. Vă fac bine. Poate bine. Poate bine. Poate bine. Iată ce bun sunt. Nu este pompierul incendiator. Sau incendiatorul devenit pompier. Nu este un Dumnezeu triumfalist care mătură totul în calea lui. Adică o să vă explic în ce sens ziceam. Un Dumnezeu ce schimbă și desfințează toate legile și rânduielile vechi, unde vine și se arată El și în care dărâmă tot și zice, iată, am venit să vă fac buni, am venit să vă fac bine, nu este așa un triumfalism. Și v-am spus de atâtea ori că Dumnezeu n-a venit și n-a făcut-o pe față, nici minunile, nici nu le făceam cu fiecare parte, niciodată pe locuri înalte, niciodată, dacă se ridica pe un loc înalt sau pe o barcă, era ca să vorbească, nu să facă minuni, să vorbească. Iar minunile le făcea personal față către față. Au fost doar câteva minuni care au fost văzute de oameni vizibil, clar, în văzut tuturor și acelea le amintesc și Marcu, și Matei, și Luca. De aia sunt aceleași. Pentru că erau aceleași. Restul erau minuni făcute în taină, cu fiecare în parte și în care tu nu prea puteai intra în intimitate și să afli ce și cum. Era între Dumnezeu și omul acela. Dar au fost câteva care s-au făcut pe față. Și acelea le scriu cele trei evanghelii. Pentru asta. Dar Dumnezeu se ferea și încă atunci când făcea pe față spunea asta. Nu spune nimănui. Deci nu este un Dumnezeu triumfalist. în care mătură tot în calea lui. Ați văzut minunea care am făcut-o? Ați văzut cum am umblat nu știu unde pe mare? Ați văzut cum? Iată acolo un semn în cer. Să vă arăt semn din cer să-l vedeți tot. Credeți-mă, eu sunt Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu triumfalist. Nu așa biruiește Dumnezeu și fetele oamenilor. Diavolul ar fi vrut să-l arunce pe Dumnezeu în aceste... Exact cum a făcut atunci când l-a chemat l-a adus în pustie și a zis: fă pâine din pietre, adică chestii, wow, extraordinare. Fă, aruncă-te de pe sfânceana templului să te vadă toți, ca la circ, să ho-ho și hi-hi. Fă, nu știu ce, pe vârful muntului îți dau toate avuțiile, să le ai în mână și tot era mega, mega, triumfalist. Dumnezeu nu este așa. Totul cade cu fața la pământ. Așa ar fi vrut diavolul, ca totul să cadă cu fața la pământ în fața lui. Și este obligat să recunoască atotputernicia lui și să ne-l zugrăvească așa pe Dumnezeu. Ar fi vrut ca să-l împingă spre felul ăsta de a fi, prin ce spunea, iată Fiul lui Dumnezeu, și să grăbească chestiile astea. Asta a vrut și Iuda, fără să-și dea seama. Să-și arate minunile în fața lui Ana și Caiafa și în fața lui Pilat. Să fie chestii evidente. El n-a înțeles nimic din felul de a fi al Mântuitorului. N-a înțeles. Să fie chestii evidente, indiscutabile, care să-i suprime pe aia, asta vrea și, asta vrea și diavolul. Dar un asemenea Dumnezeu care face lucruri triumfaliste, uzurpatoare, complete, în care mătură tot în față. Face minuni? Ce să spui? Ce să spui? Când îți face nu știu ce. Când tu vii să te cerți cu el, veneau, să zicem, veneau farisei și cărturarii să te certă cu el și el le face un pod de aur peste care ei vin spre el și ei se uită: aoleu, ce e cu podul ăsta de aur? Păi ce mai vii să te ceri după ce te umbli peste un pod de aur? Dacă el făcea atunci, pe moment, un pod de aur. Sau cine știe ce minuni putea să facă în care mătura toată râvna lor de a se certa cu el. Îi făcea knockout. Putea să-i facă knockout. Putea să facă niște chestii care... Dar n-a făcut-o. Înțelegeți? Diavolul ar fi vrut ca să-l facă pe acest Hristos triumfalist. Să umple, să măture tot. Orice liber arbitru, orice lămurire sfetească, nu-i timp de lămurire, gata, uite aici, credeți. Și prin asta să suprime, să mărtoșeze sufletele și libertatea omenească. Un asemenea Dumnezeu nu poate fi iubit, te uzurpă, te supune, îi te închini. Așa va face Antichristul, face niște chestii colosale, colosale, mari, totale, în care n-ai ce să comentezi, domne, minuni. Fapte evidente, minuni evidente, din cer, lucruri colosale, care n-ai cum să comentezi. Da, Doamne, ne supunem, devenim sclavi fericiți, ne supunem Lui, El are toată puterea în cer și pe pământ, nu ne trebuie nimic altceva, nu mai avem nevoie, dar nu-L poți iubi pe un asemenea om care te supune prin prezență, prin fapte, prin realitate, te supune absolut, n-ai ce să zici. Ce să zici? Pe un asemenea om, pe un asemenea Dumnezeu, nu-L poți iubi. Dumnezeu nu vrea așa. El vrea o relație intimă cu fiecare, bătându-l pe el, bajocorindu-l dacă e nevoie tu, ani de zile în care să-l vorbești de rău, dar în care să-ți dea șansa să-l iubești la un moment dat. Că nu poți iubi decât pe cineva care se face una cu tine și ți se supune la toate grozăviile tale, îți ascultă toate orăcăielile interioare care te cerți cu el, nu-l înțelegi, te întorci, zici poate așa, poate nu e așa, dar el nu îți răspunde cu rău și nu-ți mete fulgere în cap. E, până asemenea Dumnezeu care rabdă toată această osteneală a omului și lupta lui, îl poți iubi, înțelegeți? Cum să nu-l iubești până asemenea Dumnezeu? Dacă Dumnezeu se face... Să știți că și asta e smerenia lui Dumnezeu, că se întrupează. Nu e la nivelul că s-a întrupat și atâta tot, ci că rabdă toată această luptă a omului cu sine și cu Dumnezeu și fără să se retragă, fără să fugă, fără să-l urască pe om, fără să-l bajocorească, de neînțeles. Face, asta e de fapt chenoza, smerenia lui Dumnezeu care se întrupează și vine la noi. Asta e venirea lui la noi înainte de a veni neapărat, sau peste, sau dincolo de a veni ca în trup, sau că chiar ne primește așa cum suntem și așteaptă această corelare între noi și el în libertate. Nu vine, nu uzurpă, e ca o balanță în sufletul nostru tot timpul. Poate e așa, poate nu e așa, poate nu e așa. Vin pe partea asta tot felul de, să zicem, în stânga noastră. Vin tot felul de gânduri, dar nu, dar de ce să fie? Dar vin în dreapta, el vine, nu vine cu o basculantă și o pune în dreapta. Eu sunt! Eu mai termin la dată cu îndoierile. Nu faci așa. Adică vine ca și cum la măsura la care ești și la măsura la care dai voie răului, dă și el voie binelui și mărturiei lui, ca tu să ai tot timpul libertatea de alege între bine și rău, nu așa forțat de evidență absolută. Păi sunt forțat. Ce să mai? Aceea nu este credință, aceea nu este dragoste. Nu poți iubi pe cineva care te suprimă, care te cade ca un bolovan peste tine absolut. Adică este. L-am simțit. A căzut. Nu. Nu poți. Se face una cu tine, la măsura ta. Înțelegeți? E greu de înțeles. Printre puținii oameni pe care i-am auzit vorbind despre așa ceva, am auzit, i-am citit, e Sfântul Ioan Scăraru. Sfântul Isaac Siru. Era iubit foarte mult de Părintele Arsenie pentru asta, Isaac Siru. Pentru că vorbește despre această smerenie a lui Dumnezeu incredibilă. Deci nu vă puteți închipui ce... Că acesta e câtă smerenie are Dumnezeu în privința asta, el spune. El spune la un moment dat, zice, orice va zice omul despre Fiul omului, orice va zice omul, oricum va huli, oricum îl va bajocori omul pe Fiul omului, îi se va ierta lui. Zice asta. Adică, tot ce avem noi în minte, îndoielile declarate de Hristos, hule, bajocuri, îi se va ierta. Îl înțelege pe om, îl înțelege, îi se va ierta. Deci preferă această luptă între tine și el, cum s-a luptat Iacob cu îngerul la prâul Iabocului, ca un război între tine și el, așa cum a acceptat lupta între Iob și Dumnezeu. Și nu s-a supărat Dumnezeu, că îi zicea, de ce mi-ai făcut, de ce, de ce? Și nu s-a supărat, s-a supărat, a zis, are dreptate Iob. Adică nu, această, deci să nu vă opriți aceste îndoieli, aceste gânduri. Vai, am avut o mică îndoială, vai. Vai, firesc să ai. Firesc, Doamne, am îndoieli. Ajută-mă în necredința mea să mai continui să am o minimă credință. Și încep iară lupta. Nu că n-am nicio îndoială, perfect totul. Aia nu e adevărat. Nu e adevărat. Aia e fals. E ceva fals. E o credință falsă. Vă spuneam și altă dată. Credința este mica biruință a credinței motivată a necredinței de fiecare zi. În fiecare zi ajung la sfârșit și zici, mă, cred că totuși cred. Cred că totuși există Iisus. Cred că totuși... aia e credința. Nu. Triumf, omorâm tot, noi cu noi este Dumnezeu. Nu asta, nu vreau să sune asemănător cu glasul cuiva, dar nu, nu asta e.
Și dacă avem astfel de gânduri, pentru că putem să ne împărtășim?
Da, dar tu să zici, Doamne, n-am simțit niciodată ajutorul Maicii Domnului mai viu decât atunci când aveam gânduri nesfârșite, împotrivitor, mă luptam cu ele, despre ea, despre Maica Domnului. Și când m-am dus în față ei și am zis, Maica Domnului, uite ce-mi fac. S-a ridicat totul, înțelegeți? Nu este moment în care să te înțeleagă mai bine Dumnezeu decât în iadul ostenerii și strădaniei tale, nu? Nepăsător, liniștit, n-ai nicio treabă. Nu există așa ceva. Dacă ești așa nepăsător și liniștit și așa, ceva e dubios. Ești într-o înșelare ceva acolo. Ceva nu e bine. Dacă ești în luptă, ești pe calea cea bună. Dacă ești tot timpul stresat, tulburat, nu știi ce să... Ești bine. Pleacă mai departe. Ești pe calea cea bună. De exemplu, asta, impunerea lui Dumnezeu cu deasila, cum știa, a fost greșeala cruciadelor. Cu deasila! Convertirea cu deasila unor popoare, cu forța. A fost greșeala și a multor alte asociații sau grupuri de luptători sau de oameni care au vrut să impună și să creștineze țara cu deasila și să zice, facem toți, să fim creștini. Nu, asta e greșeala fundamentală. N-a făcut-o Hristos, n-a vrut-o. S-a luptat cu diavolul când diavolul îi spunea, fă așa. Și i-a zis, nu vreau asta. Și o facem noi, oamenii, și lăsăm urme mai grele decât... Păi toată ziua se vorbește de inchiziție, pentru că forța, credință, cine? E ca o pată pe obrazul Hristos, inchiziția și convertirile forțate. Sunt ca o pată pe obrazul Hristos. Cruciadele sunt ca o pată pe obrazul Hristos. Faptul că mama sau cineva își forțează copilul să creadă, îl chinuiește, e ca o pată pe obrazul lui Hristos. Nu vrea Dumnezeu asta, înțelegeți? Nu așa. Ce mai vrea diavolul? Lucrarea prezenței lui Dumnezeu a vrea să spună că, iată, prezența lui Dumnezeu aduce numai binele. Vedeți că acesta este Fiul lui Dumnezeu, face numai bine, ajută, nu știu ce. Ei, deci tot ce este lucrarea cealaltă, nu știu ce e cu lucrarea cealaltă, cu bolile, cu suferințele, cum de le-a îngăduit Dumnezeu până acum, nu știu, nu știu, dar asta e numai asta e lucrarea lui Dumnezeu. Și să știți că foarte mulți cad în ispita asta. Că tot ce e de la Dumnezeu e bun, tot ce e de la Dumnezeu e fericire, tot ce e de la Dumnezeu e liniște, tot ce e de Dumnezeu nu e adevărat. De multe ori poate să fie un război interior îngăduit de Dumnezeu. De multe ori rugăciunea trebuie să fie cu durere și cu lacrimi și îngăduite de Dumnezeu. De multe ori sunt boli îngăduite de Dumnezeu și care îți fac mai mult bine decât o pace rea și o sănătate rea. Înțelegeți? Nu există ideea asta că tot ce e de la Dumnezeu trebuie să fie bine, frumos, fericire, nu știu, este o prostie. Nu se poate, ca și cum ai zice, exact ce se întâmplă acum. La copii nu le zici nimic, nimic, numai de bine, numai ei sunt niște idoli la care te închini și zici orice vei face, vrei să dai foa la casă? Da, mamă, dă foa la casă. Da. Orice, orice copilul spune. Așa se vine dinspre Occident cu ideea asta și noi am preluat în mare parte și că tu n-ai voie să spui nimic și e o prostie asta. Copiii vor crește ca niște buruieni, nu vor ști. Ei nu știu în sine cum să fie. Și pe cum să le arăți calea așa dreaptă. Și mai trebuie la copilul acela uneori și pedeapsă, mai trebuie uneori și interdicții, mai trebuie, trebuie, altfel îl distrugi, altfel îl faci neom, din acel copil faci un neom. Și așa și Dumnezeu. Nu se poate numai cu binele cu omul. Trebuie uneori să mai fie și... Păi, dar n-a învățat nimeni mai mult decât din necazuri și suferințe. Câte am învățat noi? Dintr-o perioadă bună de 6 luni n-am învățat nimic. Nimic. Nu este nimic. Dar uneori, dintr-o suferință, dintr-o boală, dintr-o durere de o noapte, dintr-un stres, multe înțelegi, multe îngădui, multe ierți, multe te lămurești. Deci s-ar putea multe din lucrurile care sunt, diavolul vrea să spună, vedeți, la Dumnezeu sunt numai bunele, bunele. Dar după aia se rupea în tine totul și nu înțelegea. Atunci, renele, ce-i cu ele? Ce-i? De unde sunt? Ce se întâmplă? Și te întorceai la aceeași chestie dualistă. Aha, Dumnezeu rău care cu rău, Dumnezeu bun cu bun, se bat acolo între ei, noi suntem acolo ca niște pitici între picioarele elefanților care ei se bat aici și noi suntem pe pământ și ne mai calcă cât un elefant pe cap. Și n-ai ce faci. Adică cam așa se imaginează oamenii. Nu! Ci Dumnezeu îngăduie și de asta se întâmplă că noi și acum toată gândirea e așa. Adun numai bine, să fie numai bine, să mă simt bine, să nu știu ce. Aproape rugăciunile care le văd acum nou formate pe internet, îți numai chestia asta, bine, 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 să fii bine, dar e un bine care desastru, un bine distrugător. E un bine care arde totul, cum ardea Ștefan cel Mare, țara Moldovei în fața turcilor. Arde tot, toată țara interioară a sufletului tău. Un bine care nu mai lasă nici urmă de izvor curat în inima ta. Un bine care te învață să fii invidios, să fii egoist, să fii nepăsător. Un bine care te învață să nu mai te doare inima pentru altul care suferă. E un bine care de multe ori e mai rău decât uneori răul pe care puteai să-l trăiești, să-l suferi. Și acum lumea merge numai după așa zisul binele ăsta și crede că Dumnezeu de aceea încearcă să scoate și din cărțile de rugăciuni și din cărțile de la școală, că cum zice că Dumnezeu iad și nu știu ce, cum zice că Dumnezeu va bate, vai de mine și de mine. Nu, numai bine, bine, iubire, 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 iubire. Da, dar iubirea de multe ori trebuie să fie trecută și prin multe ca să înțelegi această iubire. Un profesor adevărat care vrea să te învețe cum să cânți la vioară ca pe Niccolo Paganini. Păi Niccolo Paganini a învățat să cânte la vioară mai bine ca oricine. Da, da, a suferit multe înainte. Dacă nu, așa cum toate doamnele acestea, toate, acum mai zic ele de mari antrenori români pe care am avut la gimnastică. Da, au fost mai aspri. Dom'le, dar au fost de nu știu câte la nu știu câte olimpiade, aur, aur, aur. Păi dacă era, da, că dacă poți, că dacă nu ieșea nimic. Adică nu ieșea decât... Ei, cam așa e și cu Dumnezeu. Adică nu se poate numai cu cum vrem noi. Numai bine, bine, ușor, frumos, lejer, liniștit. Nu se poate. Și asta e o greșeală a privi așa lucrurile. Așa credeau evreii în Vechiul Testament. De exemplu, noi am zice bine, dar uite că chestia asta că trebuie să ne dorim numai binele, uite că și evreii în Vechiul Testament numai asta își doreau. Să fie binecuvântat, să trăiască bine, să aibă copii buni. Da, doreau asta pentru că ei nu mai aveau nimic în spate. Nu mai era nimic. Se termina viața și gata. Și atunci binecuvântarea lui Dumnezeu nu putea fi decât în asta. Altfel, pentru ce să sufere? Pentru ce să sufere? Să se dumirească, să moară liniștiți, dumiriți? Nu, că ei, pentru ei nu mai exista viața de dincolo. Ei nu știau de o viață de dincolo. Șeolul, care era un fel de criptă în care intri, mori acolo și stai așa. Asta era șeolul, iadul. Un fel de hibernare mai adâncă decât hibernare, un fel de comă profundă. Deci mergi după moarte, mergi în șeol. Veșnic. Veșnic. Așa se zicea. Și atunci, pentru ce să sufere el? Pentru ce să sufere, nu? Dacă tot oricum merge la moarte definitivă și... Pentru ce să sufere? Și atunci ei cereau binecuvântarea lui Dumnezeu și ziceau, vrei iau binecuvântarea ta, Doamne, să-mi fie bine, să trăiască copiii, să nu știu. Și noi zicem, uite, păi ăia, cum ăia greșeau? Păi ei nu greșeau, pentru că nu mai aveau nimic dincolo, dar noi avem, înțelegeți? Asta ne-a spus Mântuitorul. Ne-a deschis porțile despre împărăția cerurilor și ne-a spus, aveți dincolo ceva deosebit. Merită să treceți prin multe, să înțelegeți multe, în funcție de cum treceți și cum decupați și descoperiți lucrurile acestea, puteți să câștigați ceea ce este dincolo sau să pierdeți definitiv tot. Pentru noi e altceva. Și la acest tip de gândire iudaic s-au întors protestanții, care unii dintre ei au zis, binecuvântarea de la Dumnezeu este numai să-ți fie bine, să-ți meargă afacerea, să-ți trăiască copiii, să fii fericit, să lasă binecuvântarea Dumnezeu, restul nu e nimic. Și au redeșteptat binecuvântarea iudaică, pentru că zis că mă, o fi reală, o fi adevărat, numai asta e binele. Dar e un mare fals. Nu e adevărat. Nu înseamnă că ești binecuvântat Dumnezeu dacă ai 7 talente care le zbârnui pe pereți. Ai 7 mașini ultimul răgnet, ai 7 fabrici, ai inele, ghiuluri, nu știu ce, nu știu ce, ai, nu, ești binecuvântat de Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta e o imagine greșită. A apărut odată cu protestantismul, care a și inventat după aceea. Protestantismul a inventat capitalismul și gândirea aceasta a capitalului, investiție, tocmai revenind și unindu-se cu evreii în gândirea aceasta. De aceea evreii au fost cei mai mari bancheri? Pentru că ei gândeau așa. Și așa au gândit și protestanții. Și au zis, da, domnule. Și de acolo a început toată dezvoltarea de tipul ăsta. Dar nu este așa. Nu ăsta e scopul vieții omului. Nu e rău să ai, dar nu ăsta e scopul vieții omului. Și nu a fi binecuvântat Dumnezeu nu înseamnă să-ți meargă toate perfect și să... Nici cum. Da. Am zis doar câteva gânduri, câteva înțelesuri. Acum vă răspund întrebări dacă sunt. De ce ne ferim atât de mult? Vrea să zică cineva ceva, nu?
Da. Atunci ne puteți spune și povestea adevărată după căderea din Adam, lui Adam până la...
Bine, da. O tot zic de vreo 15 ani. Dar pe scurt așa e cam greu. Am început să vă spun. Adică am început să vă spun acum că m-a spus că de fapt noi ne-am întrupat, ne-a pus Dumnezeu în trupul ăsta și muritor și bolnav și nu știu ce. Tocmai ca să ne ferească în primul rând de ispita duhurilor necurate care ne-ar fi făcut praf. N-am fi în stare să alegem între bine și rău. Și ne ține închiși în acest trup și în această obtuzitate spirituală duhovnicească, să nu vedem duhurile și să nu le auzim, până când noi avem și căpătăm destulă capacitate de discernere încât să alegem bine de una și pe Dumnezeu. Și așa se deschide la Sfinți lucrul ăsta. Și văd, dintr-o dată, dar se deschide nu pentru că are Dumnezeu niște aleși așa niște special și de ăla. Nu, ci pentru că a ajuns la discernământul acela în care să știe, să nu se mândrească, că noi dacă vedem un, nu știu ce, îngerașe, nu mai contează că e înger, că ce-o fi, drac. Păi ne lăudăm toată viața și am văzut un înger. Vă dați seama ce trebuie să fii strânt? Și cu asta facem istorie în neamul nostru și familia noastră. Adică nu suntem în stare. Noi facem din asta... piatra filozofală, wow, să ne îmbogățim cu chestia asta, să devenim profeți, să spunem la toată lumea ce trebuie să facă, să știm noi bine. Foarte periculos, oamenii nu știu să-și... Și mai bine așa. Și Dumnezeu ne-a închis în asta și după aceea legată de ce și cum a fost Mântuitorul și cum trebuie să credem despre El, am tot spus, dar o să spun data viitoare că e mult de spus acum, adică pe scurt e mult de spus. De ce ne ferim atât de mult de rău dacă Dumnezeu le încorporează pe ambele în bine și binele și rău? Păi ne ferim pentru că e firesc să ne ferim și Dumnezeu nu ne-a acuzat că vrem să ne ferim de rău. Deci nu ne acuză Dumnezeu. Atunci când în fața Lui veneau oameni, sunt bolnav, nu știu ce, mă doare aici, nu zicea, îți folosește rău. du-te acolo, stai acasă, că mai trebuie să bolești vreo 2 ani și va fi bine și nu știu ce. N-a zis, adică înțelege pe oameni, înțelege și ne înțelege, adică nu ne cere să nu ne rugăm să ne facem bine. Putem să ne rugăm să facem bine. Nu ne cere să nu ne rugăm pentru copilul nostru, pentru familie, pentru oricine să fie bine, să nu ne cere. Ar fi aberant să ne cere asta. Noi facem bine că ne rugăm. Ceea ce ne cere este să, ceea ce ne-a învățat în ultima rugăciune în grădina Ghețimanică, la sfârșit să zicem, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Adică să avem încredere că știe el mai bine dacă totuși nu ne va da și măcar să ne explice cumva de ce. Să înțelegem. Asta putem să avem pretenția asta. Aș vrea să înțeleg. Și de cele mai multe ori am văzut că Dumnezeu chiar explică și înțeleg oamenii până la sfârșit. Dacă dați șansa asta de Dumnezeu, da. Aș vrea asta, aș vrea asta, te rog să faci asta, dar dacă totuși nu-mi dai, explică-mi, dă-mi să înțeleg. Și de cele mai multe ori Dumnezeu deschide mintea omului, măcar până la sfârșitul vieții și înțelege. Deci măcar, dar mult mai repede, de fapt, mult mai repede. Cum omul devine impostor, imposibil de mântuit sau aproape imposibil dacă la Dumnezeu orice e posibil? Da, da, orice e posibil cu singurele lucruri pe care Dumnezeu și le-a pus ca o preliște să nu le facă. Adică El însuși și-a pus. Și și-a pus aceea, ne-a făcut după chipul și după asemănarea sa și dacă ne-a dat un dar, Dumnezeu nu și-l retrage. Și ce înseamnă să ai, ce înseamnă darul de a fi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Înseamnă să fim liberi. Liberi, 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 liberi. Asta înseamnă că Dumnezeu nu intră peste libertatea noastră. Deci când îți dă un dar, nu zice, dar cu jos, steluță, aveți liber la internet, steluță jos. Nu, nu există steluță jos. Adică ești liber, libertatea e o povară înfricoșătoare, pentru că poți să alegi moartea veșnică, poți să alegi să fii împotriva lui Dumnezeu veșnic, ceea ce înseamnă, nu înseamnă pedeapsă de la El, înseamnă că te vei depărta de El și că te îngheți într-un loc încremenit în gheață. În gheața spirituală, pentru că dacă ești departe de El, sufletul tău în gheață. Că vei suferi. Dar dacă tu vrei asta, adică îți lasă libertatea. Și atunci sunt singurele lucruri pe care Dumnezeu nu le poate trece. V-am tot spus asta. Orice vă puteți ruga și Dumnezeu vă dă. Dar nu vă puteți ruga că ăla să facă aia, că ăla să vină aici, că ăla să mă iubească, că ăla să mă urască, că ăla să... Nu se bagă Dumnezeu peste libertatea celorlalți pentru nimeni, nici pentru El. Da, voi mele de tine. Înțelegeți? Nici pentru El, nici pentru Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a intrat peste libertatea soldaților care îl ucideau, lui Pilat, a lui Caiafa, a lui Ana. N-a intrat. Înțelegeți ce aberant poate fi lucrul ăsta? Păi noi dacă am fi Dumnezei și am avea posibilitatea să intrăm, când Fiul nostru moare, noi să fim niște tați sau mame și Fiul nostru moare undeva chinuit, bătjocorit și noi să avem posibilitatea să intrăm în mintea lor și să-i facem zombi, să trăiți, cum ziceți dumneavoastră? Păi noi n-am stat pe gânduri. Ei, Dumnezeu nu vrea să treacă, înțelegeți? Ceea ce este de neînchipuit, adică e un respect absolut pentru om, absolut, care l-a făcut după chipul său. Nu zice, te-am făcut după chipul meu, dar ești o pramat, eu să intru peste libertatea ta. Nu! Așa cum e libertatea ta, să o protejezi până la sfârșit. Adică te las așa cum ești tu după chipul meu, liber. Eu sunt liber și tu ești liber. Ai liber arbitru, am și eu liber arbitru, Dumnezeu. Și atunci sunt lucruri peste care Dumnezeu nu va trece pentru că a hotărât să nu treacă. Și asta omului și a îngerilor nu trece peste libertate. Nici a îngerilor, nici a oamenilor. Și de aceea. Deci sunt lucruri peste care de aia ziceam că omul devine imposibil de mântuit pentru că omul poate să devină atât de mărtoșar și împotrivitor lui Dumnezeu și orice se va face încât nu va... Asta este. Ne poate sili exterior. Cum a zis, la forțează-i să intre la cină. Să vină la întâlnirea cu mine, înseamnă cină. Forțează-i să intre la cină. Forțează-i vin lucruri exterioare. Și i-a forțat. Ce înseamnă? Părinții spun că te trece prin boli, te trece prin necazuri, dacă omul nici cum nu vrea. Și să zicem că oamenii se roagă pentru că și el își dorește asta, atunci te trece prin tot felul. Dacă tu ești atât de învârtoșat încât și bolile și suferințele te fac mai învârtoșat, s-ar putea să-ți dea o viață lungă, cum le-a dat la torționari. Lungă, în care totuși, încetul cu încetul, picătură, picătură, să-ți prezinte, hai că te aștept. Și dacă omul nu vrea, nu vrea, înțelegeți? E o taină de ce unora le dă, altora nu. El nu pedepsește, nu că noi avem impresia așa că dacă ăla e așa, îl pedepsește și ho și ho. Nu. Că nu vrea să se, când zice cuvântul că Dumnezeu nu vrea moartea omului, ci să se întoarcă să fie viu. Adică vrea întâlnirea cu acel om, vrea să-i mai dea șansa. Deci nu. Vă spun, dacă sunteți răi și așa, s-ar putea să aveți o viață mai lungă. Deci dacă vreți viață lungă, faceți-vă răi cuinoși. Să aveți o viață lungă. Că Dumnezeu o să vă dea mult timp să vă întoarceți. Mult timp. Dacă vă întoarceți cu toată ființa, mai scurt, mai scurt. S-ar putea. De ce unii oameni au totuși viziuni demonice? Sunt foarte rari. N-am prea întâlnit. Viziunile demonice, așa zise, sunt de cele mai multe ori vise rele. Coșmaruri care sunt pur și simplu produse de o minte stresată care tot o minte care toată ziua numai asta se gândește și se uită pe internet și pe televizor și ai, ce pare voi, vai, ce o să aibă? Că domnul o să aibă viziuni demonice noaptea. Rarisim. Eu n-am întâlnit. Adică am întâlnit 3-4 oameni care au fost, 2 dintre ei au fost ființi și care au avut viziuni demonice. Adică au văzut puterea întunericului rău și aia altceva. Da. Restul n-am. Doamne, câte prostii am auzit, câți oameni au venit în fugă să zică, ăla nu-i se mișcă. Timid eram la Lupen preot și a venit o familie și a zis, cineva umblă prin casă, auzim noaptea și a mâncat din sarmalele pe care le avem acolo și nu știu. Doamne, cum puteți crede asta? Da, știam că nu o să ne credeți, fiam noi. I-a spus soțului meu, nu o să ne creadă. Și a zis, domnule, dar nu mai e nimeni în casă, e fiul nostru, dar e un om deosebit, el nu face așa ceva. Până s-a dovedit, el era. Mânca sarmale noapte și umblă pe acolo. Și ei erau, nu, viziune demonică. Nu prea sunt așa ceva, sunt rarisime. Și dacă sunt, și câte sunt, și rare sunt, atunci e îngăduit de Dumnezeu, tocmai ca să-l facă pe acel om să se întoarcă spre Dumnezeu. Adică, de obicei, se întâmplă la oamenii care insistă pe limitele pe care ni le-a pus Dumnezeu și vrea să depășească aceste limite. Se duce să umble cu energie și cu bioenergie și chemări și zol și eu știu de ducuri necurate și de morți și de demoni și tot umblă cu lucrurile acestea și insistă să depășească limitele pe care Dumnezeu le-a pus ca să-l îngrădească, ca să-l ferească de rău și el insistă să iasă. Vreau să ies, vreau să nu știu ce. Și bineînțeles că diavolul se face mare instructor.
Eu. Îți arăt eu cum să ieși.
Și îți arată cum să ieși, numai că Dumnezeu, ca să te salveze, de cele mai multe ori îți descoperă o asemenea imagine adevărată a demonului, care e înfricoșătoare și care de multe ori poate să fie ca o vedenie, ca o arătare, dar astea sunt foarte rare. La oameni care umblă cu farmece, la oameni care umblă cu vrăj, la oameni care umblă cu tipuri de yoga mai complexă, care... Deci, de cei care umblă cu droguri, de cei care umblă cu beție de asta, așa, acolo se poate întâmpla să se ajungă la niște limite în care se repede chiar demonul. Dar acestea sunt rarisime. Rarisime dintr-o generație 2-3. Adică o generație de 800.000 de oameni, 2-3. Ce rost are să discutăm? De ce în Rai Dumnezeu zice, unde ești, Adame? Deși erau ambii purtători, protopărinții prezenți în Rai. Păi da, e clar că întrebarea lui Dumnezeu era pentru că omul deja căzuse, se despărțise spiritual de el. E ca și cum te-ai uitat în ochii copilului tău și aici, unde ești Vasile? Ce ai făcut Vasile, dacă îl cheamă Vasile? Să crezi. Nu? Și copilul tău deja are ochii șmecheri, vicleni, se gândește la pornografie, la șmecherii, deja știi că a făcut aia și aia și aia. Și te uiți disperat în ochii lui și zici, unde ești Vasile? Îl cauți acolo în adâncuri, poate mai e copilul ăla curat? Unde e? Unde a dispărut? Ăsta este strigătul lui Dumnezeu. Nu că nu știa Dumnezeu, era pe acolo căutat prin tufișuri și nu. Adică era depărtarea deja mare a omului de Dumnezeu. Omul se despărțise, Dumnezeu avea deja răceala de gheață în ochii lui față de Dumnezeu și îndoiala față de Dumnezeu. Avea. Și Tatăl Ceresc ne chema și ne întreba, unde ești, ce ai făcut? Cine ți-a spus că ești? Cine ți-a făcut asta? Ca și mai zice, de cine ai ascultat? Ce s-a întâmplat cu tine? Știa, dar vrea din gura omului să afle. Pentru că de multe ori, din gura omului aflând și spunând omul clar, parcă vede acest periplu a răului și ce se întâmplă și are șansa să se întoarcă. Așa cum l-a întrebat pe tatăl copilului lunatic și a zis, de când îi se întâmplă lui asta? Dar nu pentru că nu știa el, ci pentru că acel tată trebuia să înceapă să înțeleagă, să zică, păi de atunci, de când eu trăiam în păcatul ăla, copilul a început să aibă prima criză. După aceea, când am făcut prostia aia și eu și soția și nu știu ce, era a doua criză, a treia, a șaptea, a zecea. Și să-și lege el viața, să înțeleagă că el care acuza pe toată lumea, că nu ne poate ajuta nimeni, că toți, nu știu ce, nu știu cum, să dea vina pe sine și pe păcatele sale, nu pe alții. Asta vrea să facă Dumnezeu când i-a zis. De când îi se întâmplă asta? Nu că nu știa. Așa se întâmplă și în Rai, când Dumnezeu îi spune unde ești, Adame. Nu...
Da, părinte, cred că întreabă de ce n-au strigat-o și pe Eva. De ce n-au strigat-o?
Păi, în primul rând, Adam era mai vechi. Eva, să știți că a avut o greșeală mai mică decât Adam. Adam era mai vechi, știuse, aflase, vorbise. Eva știa mai puțin. El trebuia să știe mai mult. El trebuia să o întărească pe Eva, să zică. N-a zis nimic. A căzut ca musca în lapte. Da. Eu cred că pe el, pentru că el în primul rând este. De aceea, datorită lui, Eva... Păcatul Evei nu are repercusiune asupra lumii întregi. Păcatul Adam are repercusiune asupra lumii întregi. Îi zice, ce ai făcut, Adame? Din pricina ta, pământul este blestemat. Din pricina ta, nu a Evei. Din pricina ta, pământul este blestemat. Adică, de acum pământul care e curat, pur, nu există carnivore, nu există, nu știu ce, animale monstruoase, nu, era totul frumos, pur. Va fi blestemat. Și va rodi spini și pălămidă, adică se va transforma. Animalele, vegetația, totul se va transforma din pricina ta. Adică, pentru că ai făcut acest lucru, tu care ai stăpânul făpturii, toată făptura te va urma în cădere și se va urâți firea lucrurilor. Deci, cosmosul întreg a devenit muritor, stelele au devenit muritoare datorită căderii lui Adam, care exteriorul e doar oglinda interiorului omului, dar mai ales a căderii lui Adam, care știa mai multe și trebuia să fie mai atent și care auzise din gura lui Dumnezeu din acesta să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Clar, clar. Nu, ca Eva nu auzise. Din gura lui probabil că auzise. Dar ea nu avea așa de mare păcat, așa încât păcatul ei se rezumă la... Deci pedeapsa pentru păcatul ei se rezumă la probleme ale ei, ale durerilor ei, ale nașterilor alte. Dar nu sunt urmări ale lumii întregi. Din potrivă, la Eva îi spune, tocmai pentru că păcatul ei a fost mai mic, prin ea urma să vină mântuirea lumii. Și îi spune... Dușmănie voi pune între tine și între seminția ta și seminția șarpelui, adică între seminția ta a femeii și seminția demonului, diavolului, și din seminția ta se va naște cel care va zdrobi capul șarpelui. Și într-adevăr, din seminția femeii, că nu s-a născut din seminție de bărbat. Hristos n-a avut și seminție din partea bărbatului, sămânță. Și a avut numai de la femeie. Tot ce a fost uman în Hristos a fost din Maica Domnului. N-a fost din altceva. Din seminția ta se va ridica omul care va zdrobi capul șarpelui. Tocmai pentru că păcatul ei a fost mai mic. Înțelegeți? Așa a îngăduit Dumnezeu. Așa a fost. Așa că nu e nicio jignire că Dumnezeu nu a strigat-o. Adam, Eva, Eva, Adam. Vreau să zic că Eva prima dată că zice Doamnelor și Domnilor. I-ar fi iertat Domnul pe Adam și pe Eva dacă și-ar fi cerut iertat. Da, da. Păi de ce credeți că l-a întrebat? Cine ți-a făcut asta? De ce ți s-a întâmplat? De ce spui asta? Cine ți-a spus că ești gol? Tocmai pentru ca ei să înțeleagă și să zică, Doamne, am greșit. Nu, pe aia nepregătit așa. De ce ai văzut aia? Văd de iadul. Nu. Îi dădea timp să se gândească, îi dădea timp să spună, da, Doamne, am greșit, da, Doamne. Așa e, Doamne. L-ar fi iertat. Credeți-mă. Nu. Omul n-a vrut. Și atunci această cădere a omului, care era mult mai gravă, trebuia vindecată prin această prelungire în istorie. Ne putem vorbi despre Sfinții Țari Romanov. Ai, dar ce e mult de spus aici. Păi ce să vă spun? Decât că bă, niște oameni deosebiți. Nu știu, e mult de spus. Cărți întregi. Ce să spun despre ei? Că mulți s-au îndoit că sunt sfinți, dar se dovedește tot mai mult că sunt sfinți. Mai ales Sfântul Nicolae, împărat, țarul și Alexandra, țarina. Ce facem dacă nu putem să-L alegem pe Dumnezeu având libertate? Nu putem. Nu vrem. De fapt, se dovedește în timp că nu vrem. Exact cum vă spuneam, că și-a dat seama tatăl meu, săracul, el tot lupta împotriva fumatului, ca preot. Și spunea oamenilor, nu fumați. Și veneau oameni și spuneau, nu pot, părinte, bă, de ce mi-a făcut Dumnezeu viața asta așa și eu să nu pot, bă? Și zicea, mi-a spus taică meu, domnule, până când afla care cancer în clipa aia renunța. Dar cum ai putut, domnule, așa?
Păi dacă am încă niciodată.
Deci omul putea, înțelegeți? Putea, dar nu vrea. Dar trebuie neapărat să afli că ai cancer ca să poți? Înseamnă că poți, dar nu vrei. Asta este. Așa și aici, când întrebi, nu mai știu ce ai întrebat, că putem lua... Nu știu, ai întrebat ceva. Că nu poți să nu știu ce cu Dumnezeu. Să ce? Nu vrei. Nu poți să aleg. Ba, poți. Dacă ai ști că mor, dacă nu-l alegi, vezi cum ai alege. Dumnezeu. Dar pentru că știi că nu mor, că Dumnezeu e bun, lasă, bă, că trece. Putem lua stările celor cu care interacționăm? Da, putem lua așa, în sensul că suntem atât de sensitivi și, nu știu cum, ca niște... Cum se numesc alea când pui scris și după aia peste scris pui sugative? Ca niște sugative. Ne hrănim din ceilalți, în loc să ne hrănim din Dumnezeu, noi să avem o legătură cu El, cu El să ne hrănim, noi să vedem ce îmi zice Giger, să îmi zice ce zice Maricica, să vedem ce zice nu știu cine, în sensul că noi așteptăm laude de la ei să zică ce zic oamenii, ce părerea oamenii despre noi. Păi, ce părere, suntem foarte din la ce părerea oamenii despre noi. Și atunci suntem ca niște sugative. Și vă dai seama ce vine peste noi. Dacă pentru tine nu mai contează așa mult ce zic oamenii, lasă-mă, domnule, fiecare cu părerea lui, foarte bine, pe mine mă interesează părerea lui Dumnezeu. Atunci nu mai e sugativă. Dar așa e sugativă și zici, mă pot influența oamenii? Da, mă influențează. Dar pentru că tu ești așa, deschis. Trebuie să fie așa. În ce fel ne putem afecta? Păi în felul ăsta în care v-am zis. Și ce facem dacă nu putem să-L alegem pe Dumnezeu așa, având libertate? Putem, dar nu vrem. Dacă noi suntem convinși că de adevărul lui Dumnezeu, cât putem, la măsura credinței noastre, putem să-L alegem, dar nu vrem. Asta e realitatea. Și singura soluție este să ne dăm pedepse. Zici, Doamne, nu aștept de la Tine pedepse, nu vreau, las că-mi dau eu. În momentul când nu te aleg pe Tine și iar aleg pe Baraba și nu știu ce, 24 ore nu mănânc și nu beau nimic. Adică, între ce îmi zice unul să mergem să petrecem pe mese, să ne distrăm, să urlăm, să răgnim, chiar dacă e vineri, chiar dacă e impost, chiar dacă nu știu ce, și fatul tău și o aleg pe ăla, după aia nu să mănânc 24 ore și nu să beau nimic, să vezi cum când vine iar alegerea între Hristos și Baraba și știi că urmează 24 de ore, zice, hai să jucăm pe mese. Nu aș vrea așa. Deci dacă altfel nu se poate, credeți-mă, la animal nu se poate răspunde decât cu animal. Trupul e animal, cu animal nu se poate cu... Mai animăluțiule, fii cu minte. Nu, ci cu minte. Cu pedeapsă. Și cel mai puternic instinct care stăpânește animalul din noi este supraviețuire. Instinctul de supraviețuire. Și atunci, asta e. Fă nemâncarea, ne-ai băut, aoleu, depășește și chestia cu mulțirea și cu... Am nevoie să mă uit la nu știu ce prostii și să fac masturbare. Bine, urmează 2 zile de nemâncare și nebut. Vai de mine, instinctul de supraviețuire e mult mai puternic. Nu mai fac. Deci nu se poate altfel, nu se poate. Deci cu vorbă bună și cu nu se poate. Știu că poate unii o să fie putând. Dar n-am cunoscut oameni care au putut. Decât așa. Ce credeți despre manifestare? Ce manifestare? Așa. E un concept New Age sau e susținut în Biblie, de exemplu, prin versetul toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Nu. Nu. Asta e manifestare, auzi. Asta știți, e exact ca la Paul Coelho care zice, dacă îți dorești ceva cu sufletul, tot universul va lucra cu tine pentru ce? Prostii de 3 lei. Oamenii din spitalul de oncologie își doresc cu tot sufletul. Se întâmplă? Nu vedeți ce minciune, ce brozăvie. Se mai poate întâmpla ca noi să ne dorim tot felul de nebunii, prostii, și atunci diavolul să aibă stăpânire asupra prostilor și nebunilor și să ne mai ofere câte o chestie asta. Zice, uite-mă că s-a întâmplat și tot felul de chestii genul ăsta. Dar nu. Cred sincer că orice vom cere, dacă avem credință în Dumnezeu, vom primi ori aici, ori în veacul viitor. Deci aș completa cu asta. Ori aici, ori în veacul viitor. Orice vom cere, orice vom cere. Cred că sunt unele lucruri pe care le putem cere, le cerem și nu le cerem bine, chiar dacă ele par bune și atunci nu ni le va primi Dumnezeu în veacul acesta. De exemplu, ceri să, nu știu, ceva, împăcări cu nu știu cine. S-ar putea să nu se poată acum, dar să se poată în veacul viitor. Dar toți le va împlini Dumnezeu. Aici nu se va împlini, poate, dar s-ar putea în veacul viitor. Cum știm când exagerăm să le spunem copiilor și adolescenților despre Dumnezeu? În general, nu știu cum să zic, dacă ați crede că ceea ce spuneți, dacă ați fi un farmacist și dacă cuvintele despre Dumnezeu ați socotit că sunt un fel de elixir al vieții, foarte, foarte scump, foarte scump, și să zicem că tu vii acasă cu elixirul vieții la copilul tău și zici, bea, 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 bea. Și el să zică, dar trebuie să bei totdeauna cu bucuros și să zici, destinde-te, liniștește, bea cu liniște, bea cu pace. Numai așa se împlinește rostul. Și tu zici, bea, 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 și ăla, bea așa, de dință. Nu folosești la nimic și ai pierdut elixirul ăla de o valoare inestimabilă. Na, de unde mai cumperi un elixir? De la că l-a băut așa în ciudă și în silă și lasă-mă în pace cu elixirurile tale. Deci dacă noi am crede că ceea ce spunem e ca un elixir pe care nu va intra în sfătul omului, că Dumnezeu ține la om și nu intră cu forța peste el, decât când el are seninătate, liniște, pace, bună judecată, cum vrea el, atunci cu multă finețe spui despre cuvântul lui Dumnezeu, câte ușa cu greu scos cu cleștele și dacă îl vezi deschis așa puțin spre, mai spui două cuvinte în plus. Deci, aș vrea să mă duc la mănăstire. Te duci la mănăstire? Da, la Prislop. Astea sunt următoarele două cuvinte care le spui. Nu? Când îl vezi că da la mănăstire. Da, pentru că la mănăstire este har mult. Ai făcut un dezastru, nu se face așa ceva, ai distrus sufletul acela, l-ai învârtoșat sau l-ai mai îndepărtat încă o jumătate de an. Nu vreau. Lasă-mă în pace. Deci, dar nu greu poate să înțeleagă oamenii chestia asta. Nu pot nici cum să-i conving de chestia asta. Că nu-i bine să insiste. Ei cum se... O chestie micuță care întinde omul și zice, da, am mai greșit și eu. Da, pentru că greșim și ha, greșeala. Să vă spun, sunt 7 tipuri de greșeli. Nu. L-ai îndepărtat pentru 10 de ani pe omul acela pentru că ai făcut asta. Nu așa. Și zici, da, și eu greșesc. Da, ne iartă Dumnezeu cumva. Și pleci, și vezi de treabă. Să se ține el de tine, zic, mai spunem ceva. Și tu scârcită, să zici câte o vorbă. Și să te rogi înainte, Doamne, și zici o vorbă zisă, o zi de rugăciune. Așa, nu? Și ții discursuri prelungite acolo, nu știu ce, nu știu cuiva care... E ca, știți, oamenii aceștia care sunt acolo, departe de Dumnezeu, sunt ca niște oameni bolnavi sau ca niște degerați, au fost degerați. Și nu merge să-i bagi direct în căldură, în apă, clocotită. Nu merge, Doamne, încet. Câte o jumătate de grad, încă puțin, mai lași acolo, și pe aia mai dai jumătate de grad. Și nu, băgăm direct căldură pe calorifere și... Exact cum un om care nu mănâncă 40 de zile. Că așa sunt oamenii care nu se hrănesc cu Dumnezeu. Nu-mi bagi în el să mănânce câte 2 kg. Puțin, puțin. Păi dar de ce ar fi altfel aici? Deci nouă ni se taie mintea. De ce credeți că aici e altfel decât acolo? Acolo ne pricepem toți. De aceea zice Dumnezeu, fă țarnicilor, frața veacului și viața cerului, știți-o. Știți că dacă e așa, faceți așa, dacă totuși știți perfect în lume cum e. Cu trupul, nu dăm mai mult de mâncare, acum așa puțin. Când postim mai mult, 3 zile, după aia mâncăm cu dreaptă măsură, mămăligă, nu știu ce, nu dintr-o dată, nu, suntem foarte, deci să ne pricepem. Dar la chestia asta nu dumea acolo cu pompa și cu îndesăm gâsca și să băgăm în el și pe aia ne mirăm că s-a revoltat omul, se învârtoșează, nu vrea să audă Dumnezeu, nu vrea să audă numele lui Dumnezeu. Pentru că nu se face asta. Bine o să vină să ziceți, păi, dumneavoastră de ce faceți asta? Păi, eu nu mă duc la voi acasă, veniți voi aici și îmi pune Dumnezeu. Când omul vine la tine și te caută să-i vorbești, îi vorbești. Așa acolo, dacă se poate, să nu depășești niște măsuri. Adică nu. Vă place? De exemplu, cum nu-mi plac mie chestiile astea când sunt întâlniri, conferințe, și aud pe câte un conferențiar că am stat 6 ore, nu știu unde, și Doamne, dar îi nenorocești pe oamenii aia. Oricâtă râvnă ar avea oamenii aia, la un moment, după 2 ore, 2 ore jumătate, 3 ore, de plictiseală, mai stau acolo, de liniște, ca să nu știu cum să fug acasă. Îi nenorocești, Doamne, cum spunea frate meu. A fost nu știu ce mare întâlnire acolo la o biserică, s-a sfințit o catedrală și au venit și mitropolitul și episcopul locului și un episcop vecin și protopopul care a făcut biserica și nu știu ce și au vorbit. Protopopul, mitropolitul, fiecare 30-40 de minute, nu știu ce, încât oamenii nu puteau să plece, stăteau și în fața acolo, ce, unde să fugi, că n-ai unde. Se suiau pe perez, dar se termină odată. Păi pe ea nu mai e prins acolo. Numai. Păi nu se face așa. De aceea, când îi, dom'le, oamenii știu cam atâta, merg la conferință joi seara, o să dureze 2 ore. Cam... Dom'le, atâta, dacă se poate mai puțin, mai bine să rămână omul poftă, să zic, măi, ar mai fi mâncat ceva. Decât să, post mult, greu, dar a fost bine, mă. Dar nu prea mai vrei să mergi. Adică, forțarea aia, băgat cu deasila în om așa, crezând că asta e binele. Exact cum zicea, să fie gras, să mănânce mult, să nu știu ce. Nu asta e, domnule, frumusețea spirituală a omului. Ci să-și dorească, să vrea, să vrea mai mult. Dorul este taina veacului ceva, să fie, să ai dor de Dumnezeu. Și să știi cum să-ți păstrezi acest dor continuu, nu... Exact cum tu, de exemplu, îți place o muzică. Păi nu asculti de 1000 de ori ca să o distrugi după aia când o auzi, zici, mi-e bine să vomit că am auzit de 1000 de ori. Nu, asculti cu măsură. Îți place un tablou, te uiți din când în când la el. Nu te mai uiți 3 săptămâni. Ca să-ți păstrezi curăția inimii, minții despre tablou acela. Nu stai toată ziua cu ochii la el. Păi te pitești la un moment dat că nu mai vrei să-l vezi. Așa este și cu Dumnezeu. Trebuie să avem înțelepciunea, așa e și în legătura dintre soț, soție, așa e. Nu, forțarea aia, stăm toată ziua împreună de mână, ne forțăm acolo, stăm acolo la nesfârșit și trebuie să ne iubim, să ne iubim, să ne iubim. Nu se poate așa ceva. Trebuie să dai dreaptă măsură, să ai fi un timp, să fie o vreme, să te duci și tu în camera ta, să mai ducă și ea în camera ei, să mă mai duce și în separat, să mai veniți, să vă bucurați că v-ați întâlnit, să vă redescoperiți. Nu, stăm toată ziua unul, ne uităm ochii unul în altuia și ne iubim, ne iubim, ne iubim. Nu vă iubiți, o să ajungeți să vă urâți dacă faceți asta. Deci trebuie puțină, exact ca la muzică, există tempourile acelea, nu, există timpul dintre sunete care dă frumusețea muzicii. Așa este, așa trebuie să fie și în viață, și cu Dumnezeu, și cu toate. O să vină vremea în care, dar aceea o să fie îndepărtată, nu știm când, în care nu o să mai, o să simt neîncetat dorința după Dumnezeu. Asta e ceva, un dar imens. Dar până atunci eu trebuie să îndrămuiesc. Mai bine de 1000 de ori să zic n-am făcut destul, aș fi putut, dar n-am făcut destul, decât să faci mult peste măsură, să zici, m-am obosit, dar am făcut, i-am făcut lui Dumnezeu. Acela duce la dezastru starea aceea de făcut mult și de mândrie și de părere de sine și de ideea că ai făcut ceva și de ideea că l-ai pe Dumnezeu la mână acum, trebuie să-ți facă, cât ai făcut tu. Și e un dezastru, îți duci sufletul la o învârtoșare față de Dumnezeu îngrozitoare. Trebuie să ai mare grijă, ca și un copil mic. Cu sufletul să-l dai, cu măsură, nu mai dai atâta ciocolată, mai mâncăm, dar mai încolo, mai încolo. Și așa, și îl ții și mai bine să-și dorească tot timpul. De aia ziceam că dorul este cheia și veacului ceva să fie. Să ai dor după Dumnezeu. Asta este. Iar dacă tu îți distrugi dorul ăsta zicând că îi dai acum cât mai mult, cât mai mult îi funzi în el, își pierde dorul. Nu e încă pregătit să aibă dor neîncetat, oricât ar urca Dumnezeu el să rămână cu dor. Nu-i pregătit sufletul. Și atunci trebuie cu dreaptă măsură, încetul cu încetul. Da, să zicem cuvinte.
Cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și-a bururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruginii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu miluiește-ne.